aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 4 august. La microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Codul portocaliu de vreme caniculară menținut și azi de meteorologi, ceea ce înseamnă că vremea rămâne în continuare fierbinte. Soarele va perpeli de-a binelea tot cuprinsul țării.
Cele mai încercate de arșiță vor fi localitățile din sud. Aici se așteaptă temperaturi de 37-38 de grade. Din împrejurimile capitalei și până în nord, valorile termice vor fi în ușoară descreștere, dar fără să coboare mai jos de 34-36 de grade. Temperaturi similare se așteaptă și în zilele de weekend.
7 echipe de cineaști din Republica Moldova, România și Ucraina încep de azi o provocare. Au 48 de ore la dispoziție pentru a crea la Chișinău filme de scurt metraj pe care le vor prezenta duminică publicului larg.
Ideea acestui proiect aparține câtorva asociații din domeniu. Este realizată în parteneriat cu Moldova Film și susținută financiar de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Mai multe aflăm peste câteva minute de la consultanta proiectului, Mariana Țurcan.
În partea a doua a ediției va urma jurnalul de corespondent al europarlamentarului Traian Ungureanu, azi despre dezbaterile politice televizate lipsite de substanță. Va urma apoi rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, ți-a atras atenția o declarație a premierului Pavel Filip, făcută în contextul declarării vicepremierului rus Rogozin persona non grata în Republica Moldova. Despre ce e vorba?
Păi, premierul vorbea despre demnitatea cetățenilor Moldovei care trebuie apărată, iar eu mă întreb dacă nu cumva există un mijloc mult mai la îndemână pentru guvernanți de a-i face demn pe cetățeni.
Așadar, rubrica lui Iulian o difuzăm în partea a doua a ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Ala! Bună dimineața tuturor! Presa americană scrie că procurorul special Robert Mueller ar fi convocat un mare juriu în legătură cu amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale de anul trecut din Statele Unite. Ministerul rus de externe critică declarațiile făcute de vicepreședintele american Mike Pence în Balcanii de Vest. Un important general american acuză Rusia de lipsă de transparență în legătură cu exercițiile militare planificate în Belarus și la care ar putea lua parte 100.000 de militari. Și una din cele mai înalte clădiri din lume, un zgârie nord din Dubai, este în flăcări a doua oară în restim de 2 ani. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe detalii. Presa americană informează că Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta în legătură cu relațiile dintre apropiații președintelui Donald Trump și oficialități ruse în perioada alegerilor prezidențiale de anul trecut, a cerut convocarea unui mare juriu, ceea ce reprezintă primul pas către un caz penal. Un mare juriu se convoacă atunci când trebuie luată o decizie în legătură cu posibilitatea deschiderii unei investigații penale și el funcționează în secret. Un consilier al președintelui Donald Trump a declarat că nu are cunoștință de existența unui mare juriu, dar Casa Albă este hotărâtă să colaboreze cu ancheta procurorului special. Președintele Donald Trump, aflat în Virginia de Vest, a spus că speră ca investigația condusă de Robert Mueller să aibă un rezultat, cităm, cu adevărat cinstit, și că victoria sa în alegerile prezidențiale de anul trecut nu s-a datorat Rusiei, ci dorinței electoratului american. Și Moscova neagă că s-ar fi amestecat în campania electorală americană. Președintele Statelor Unite Donald Trump a scris într-un mesaj Twitter că relațiile țării sale cu Rusia au ajuns, cităm, foarte periculos de jos, și a dat vina pe congresmen pentru această situație. Comentariile președintelui vin după ce premierul Rusiei Dmitri Medvedev a spus că actualele sancțiuni impuse de Statele Unite Rusiei sunt un război comercial în toată regula. Donald Trump a semnat miercuri legea impunerii de noi sancțiuni Rusiei, lege votată aproape în unanimitate de congres și care face mai dificilă ridicarea sau diminuarea sancțiunilor de către președinte. Relațiile Alianței Nord-Atlantice cu Rusia nu au fost niciodată mai dificile de la sfârșitul războiului rece, a declarat ieri Jens Stoltenberg, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, într-un interviu acordat postului CNN. Stoltenberg spune că este nevoie urgentă de un dialog consistent, cităm, ca să evităm o altă creștere a tensiunilor și un nou război rece. Acuzațiile vicepreședintelui american Mike Pence, potrivit căruia Rusia lucrează pentru ruperea Balcanilor de Occident, destabilizează sudul Europei și ar fi dovada că mentalitatea americană este specifică războiului rece, se arată într-un comunicat al Ministerului Rus de Externe. Vicepreședintele american Pence a lăudat autoritățile din Muntenegru în vizita sa recentă că au reușit să își continue drumuri către Alianța Nord-Atlantică, în ciuda presiunilor făcute de Rusia, care a lucrat pentru a destabiliza regiunea, pentru a submina democrația și pentru a diviza regiunea de restul Europei. Cităm, este regretabil să notăm că Washingtonul se adâncește și mai profund în ideologia primitivă a epocii războiului rece, care este complet detașată de realitate, se spune în declarația Ministerului Rus de Externe citată de agențiile ruse de știri. Generalul american de aviație John Halley, care coordonează exercițiile militare americane în Europa, a declarat agenției Reuters că Pentagonul urmărește îndeaproape exercițiile militare planificate de Rusia în Belarus și care ar putea implica în jur de 100.000 de militari. În opinia generalului american, Moscova nu a fost transparentă în legătură cu aceste manevre și nici nu a permis accesul observatorilor internaționali la ele. Rusia a trimis observatori la exercițiile recente NATO din Marea Neagră, dar nu a trimis o invitație similară occidentalilor în legăturile cu exercițiile Zapad-17, care vor avea loc în luna septembrie. Și un incendiu puternic a cuprins o clădire zgârienor rezidențială din Dubai, în Emiratele Arabe Unite, pentru a doua oară în decurs de 2 ani. Imagini postate pe YouTube și pe rețelele de socializare au arătat acest turn cuprins de flăcări și bucăți care se desprindeau din clădire, informează agențiile internaționale de presă. Autoritățile au declarat că au evacuat cu succes clădirea, iar incendiul a fost ținut sub control. Nu este încă limpede ce a provocat incendiu într-una dintre cele mai înalte clădiri din lume. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe europalibera.org.
La aceeași adresă vă propunem mai multe reacții la decizia guvernului de la Chișinău de a-l declara persoană indezirabilă pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Între altele, puteți citi și asculta un interviu la acest subiect cu experta de la Berlin, Aneliute Gabani.
La Moscova se consideră că acest conflict se extinde în importanță și eventual în repercusiunile sale dincolo de relațiile bilaterale.
Dar un set de sancțiuni la adresa Moldovei ar putea?
Ar putea, bineînțeles, și problema este dacă va acționa împotriva Republicii Moldova acum sau mai târziu, pentru că am văzut și reacții amânate din partea Moscovei din motive politice. Sigur, o reacție foarte periculoasă ar putea să fie o sancțiune luată împotriva celor 500.000 de muncitori migranți moldoveni care trăiesc în Rusia.
Întreg interviul cu experta Aneliute Gabani îl găsiți la europalibera.org. Colega noastră, Valentina Ursu, va continua acest subiect în cadrul emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care o difuzăm sâmbătă. Acum însă vă propunem să lăsăm politicul și să mergem în lumea cinematografiei. La Chișinău, 7 echipe de cineaști din Republica Moldova, România și Ucraina încep de azi o provocare. Au 48 de ore la dispoziție pentru a crea filme de scurt metraj pe care le vor prezenta duminică publicului larg. Am discutat în ajun cu Mariana Țurcan, una dintre organizatoarele acestui proiect, ale cărui rezultate sunt destul de imprevizibile.
Proiectul își are ca și scop să trezească sau să reanimeze cinematografia locală. Sunt o mulțime de tineri cineaști care, din păcate, pleacă din țară. Sunt și tineri care poate filmează doar la nunți, la fumătrii, însă vrem să valorificăm potențialul acestor tineri. Și în acest proiect, fiindcă știm că avem o mulțime de tineri activi în domeniu, tocmai acești tineri fiind recrutați ca și echipe și din Ucraina și din România și din Moldova, vrem să reanimăm cinematografia locală. Și o astfel de idee a venit, chiar dacă e cu rezultate imprevizibile la sfârșit, să pună cineaștii să învețe, să facă schimb de experiență și până la urmă să creeze un produs care să fie arătat publicului, sub semn de că se poate de făcut și în domeniul cinematografiei, un lucru extraordinar.
De câți cineaști și-au anunțat participarea? E vorba doar de cineaști tineri sau și dintre cei mai cunoscuți?
Le spunem tineri, sunt și cineaști cu experiență, sunt cineaști care au făcut mai multe filme, cineva care se află la început de carieră. Când zicem tineri, nu neapărat ne-am plasat pentru o vârstă. Ne-a impresionat faptul că pentru 7 echipe care le-am recrutat, am avut 22 de dosare aplicate și asta e impresionant când gândești că într-un scurt timp, când s-a lăsat o astfel de idee, lumea a plecat urechea, a auzit și au depus acea motivație să participe.
Înțeleg că a avut loc și o selecție în baza la ce criterii?
Sigur. Selecția a fost pe două părți pentru că am recrutat echipele și am recrutat actorii. Haideți să începem cu echipele. Echipele sunt formate din maxim 6 membri. 6 membri ar suna poate puțin ca să faci un film de scurt metraj în doar un timp record de 48 de ore, însă ei, când și-au depus dosarul, trebuiau să ne spună cine sunt membrii, ce responsabilități vor avea, cum vor împărți responsabilitățile de regizor, spre exemplu, sau asistent regizor, producător, scenarist, operator, monteur, specialist pe lumini, toate astea fiind sigur că administrate de acești 6 membri. Trebuiau să ne prezinte CV-urile acestor membri, trebuiau să ne prezinte și lucrările pe care le-au făcut și, în ultimul rând, motivația. Actorii, la fel, și-au depus CV-ul, și-au depus lucrările anterioare și motivația cu care vin în proiect. Este, trebuie să zic din start, este un proiect de voluntariat. Fiecare din echipe și fiecare din actori vin cu experiența lor, vin cu dăruința și cu dedicația ca să învețe și, de ce nu, la sfârșit să ia și un trofeu pentru lucrul pe care îl fac.
Doamnă Țurcan, dar cum îi ajutați pe participanți să-și realizeze filmele? Ce concret le oferiți pe lângă faptul că le sugerați o tematică și le dați un obiect de recuzită ca punct de plecare pentru filmare?
Spuneam că îi lăudam pentru faptul că deja și-au prezentat experiența atunci când și-au depus dosarele, însă le-am oferit un workshop cu un cinematografist din New York, Daniel Patrick Carbone, care are o experiență largă tocmai în domeniul cum să lucrezi într-un spațiu restrâns cu echipament de bază, cu un număr mai mic de oameni, cu resurse mai mici, dar să creezi și să poți să faci un produs de calitate, un film de calitate. Noi credem că dacă vorbim despre SUA sau dacă vorbim despre alte țări, înseamnă că trebuie să meargă milioane și trebuie să meargă super resurse, pe când Daniel Carbone le arată că și cu resurse restrânse, dar cu o mulțime de experiență și dorință, precum o numesc tocmai din stat, se poate crea filme atunci când ai un mesaj, atunci când ai o idee, atunci când îți pui creativitatea la lucru.
Doamnă Țurcan, haideți să vă întreb așa. Învingătorul unui asemenea concurs poate fi considerat un cineast bun, adevărat?
Cred că ei deja sunt cineaști în momentul în care și-au depus dosarul și intenția de a participa în proiect, pentru că echipele cu care participă ei, ele nu sunt neapărat echipe formate și echipe care lucrează zi de zi. Am dat sfoară în țară că, uite, recrutăm echipe și împărțiți, vă rog frumos, responsabilitățile și ei singuri s-au creat echipele. Vă dau un exemplu. Cineva de la Los Angeles, un modelan care deja la Los Angeles face filme, a făcut echipă cu cei care sunt aici pe loc. Cineva din România și-a făcut acolo pe loc. Cineva de aici, din Moldova, care au lucrat pe diferite proiecte, undeva și-au pus experiențele toate împreună, au lăsat un pic din mândria asta că, uite, numai eu pot să fac, dar și-au creat echipa ca să lucreze. Din start îi numim cineaști bravo, tocmai prin faptul că și-au creat aceste echipe, au valorificat experiența pe care o au. Un al doilea rând este, sigur, schimbul ăsta de experiență și învățatul care are loc aici, iar cred că cea mai mare parte pe care îi va merita această echipă este că în 48 de ore vor face într-un timp record, fiindcă nu s-a mai făcut așa ceva în Moldova, un hackathon, un maraton, dacă vreți, în 48 de ore, să facă acel film de scurt metraj, de ficțiune, cu actorii care îi dăm cu recuzita pe care ei nici nu cunosc măcar care e recuzita, nu cunosc care e straza care vor primi pentru că are loc tragerea la sorți înainte ca să dăm startul. Aceste echipe nici măcar nu știu tematica sau actorii care vor veni, îi numesc bravo din start pentru faptul că au mers la o astfel de provocare și la sfârșit, de ce nu să-și poată evalua munca și să-și dea unul la altul o notă, un punctaj pentru munca pe care au depus-o în aceste 48 de ore.
Dar nu e și o chestie ironică la mijloc, ținând cont de realitățile din lumea cinematografică autohtonă, unde unor cineaști ani de zile nu ajung să facă un film, iată, voi le cereți să o facă în doar 48 de ore.
Da. Nici pe departe nu vrem în proiectul ăsta să spunem că dacă ai trecut prin această provocare, bravo, ești cineast cu un Oscar în brațe. Vrem să trezim pofta, vrem să trezim dorința de a contribui la industria cinematografiei în Republica Moldova. Vrem să creăm spațiul în care acești tineri cineaști să se cunoască între ei, pentru că dacă privim într-un scop așa sau într-un rezultat de lungă durată, acești cineaști participanți în program vor face cunoștință unii cu alții, se vor naște multe idei și noi știm ce înseamnă timpul. Atunci când avem un timp lung, creativitatea noastră undeva se lungește. Undeva creăm mâine sau creăm poimâine, mai am timpul. Atunci când este un timp record scurt, cu resurse pe care le ai, te pune în situația în care te gândești mai repede, să creezi mai repede și credem că acest clip va da o experiență și o dorință de a face lucruri și mai departe. Un rezultat care îl considerăm noi foarte bun deja este faptul că se cunosc acești cineaști din domeniu și de ce nu să creăm o rețea în care se comunice, în care să vină idei, în care să discute și alte finanțări, alte posibilități de a-ți arăta filmul la festivaluri internaționale, de a crea aici, la noi în țară și nu neapărat numai să pleci pe secotare, pentru că cunoaștem foarte multă lume din țara noastră care pleacă și fac lucrări peste hotare. De ce să nu le valorificăm și acasă?
Ați menționat că scopul acestui proiect provocare este reanimarea și scoaterea din amorțirea cinematografiei locale și iată crearea unei comunități de viitor cineaști în Republica Moldova. Nu e un scop cam exagerat din moment ce există multe voci care spun că cinematografia din Republica Moldova nu se află în amorțire, ci e în comă?
Știți, tot proiectul ăsta și trebuie să spunem start este implementat de asociații care au experiență în domeniu. Este Asociația Moldox, este Milk Films, este Asociația pentru Dezvoltare Creativă, însă toate lucrările astea au loc la Moldova Film. Cu sprijinul ambasadei SUA facem posibil acest lucru și trebuie să vă zic că sunt și eu acum la Moldova Film, unde simțim acel miros legendar clădirilor care erau pe timpuri. Vom lucra cu recuzitele de pe loc. Avem un sprijin enorm de la specialiști de aici pe loc. Cred că faptul că suntem la Moldova Film și nu în altă locație, cred că pentru faptul că îi avem ca și parteneri și pe alte instituții care promovează în domeniu, spune că nu suntem tocmai în comă și de ce că dacă undeva și cineva crede că suntem în comă, poate revitalizarea asta mai mult s-ar măsura în acțiuni concrete, mai mult s-ar măsura în ceva care poate nu neapărat să ne ascundem după fraze goale de genul avem nevoie de resurse mari, dar putem să realizăm atunci când cooperăm împreună, atunci când atragem atenția la anumite lucruri, atunci când reușim să unim acei oameni dintr-o industrie să colaboreze, să-și unifice puterele. În asta credem noi. Sigur că ne dorim să fie acest 48-hour Moldovan Film Challenge și pe viitorul o altă ediție ca să creăm spațiu încă și de mai multe. Precum spunem, abia dăm startul, abia trezim pofta la astfel de lucruri și cred că sunt și alții care o fac în felul lor. Noi ne-am propus să o vedem într-o formă de maraton, într-un fel de provocare pentru astăzi, pentru weekendul ăsta. E doar un început, precum spuneam, și însă și rezultatele maratonului care își are începutul vineri și duminică dimineață când echipele predau filmul. Însă și faptul că echipele pot să creeze ceva în 48 de ore și arătăm publicului larg, asta cred că este reușita proiectului la prima sa ediție. Atunci când echipele își scriu scenariul, pe toate le vom posta pe Facebook. Este o competiție între echipe, însă a pune scenariul astfel încât publicul larg să vadă, uite, urmează să vedem un film. Noi vrem ca publicul să participe și să încurajeze sau să dea un coment echipelor, de ce nu? E un proces foarte deschis și interactiv.
Dar filmele vor fi realizate doar la Chișinău sau merg echipele și în provincie?
Tot că din cauza că e un timp record, desigur că noi ghidăm și avem o echipă aici și tehnică și de producție, au timp limită când trebuie să predea scriptwriting, adică scenariu, când să înceapă producția, când au reloc postproducția. Majoritatea din filmări au loc aici la Moldova Film cu anumite ieșiri prin oraș. E prima ediție unde ne-am concentrat aici în capitală. De ce nu? Și mersi pentru idei. Am putea sigur că ieși și prin alte regiuni. Sigur că sunt astea idei de viitor. Sperăm să le realizăm. De ce nu?
Doamnelor și domnilor, a fost Mariana Țurcan, consultanta proiectului 48 Hours Moldovan Film Challenge.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare voi trece în revistă cele mai importante articole din presă. Până atunci, o sinteză a știrilor cu Oana Serafim.
Presa americană scrie că procurorul special Robert Mueller ar fi convocat un mare juriu care lucrează în secret în legătură cu amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale de anul trecut. Casa Albă spune că va colabora în totalitate cu ancheta, iar președintele Donald Trump repetă că victoria sa în alegeri nu s-a datorat Rusiei, ci electoratului american. Ministerul rus de externe a criticat declarațiile făcute de vicepreședintele american Mike Pence în Balcanii de Vest și acuză Washingtonul că ar avea o mentalitate de război rece. Important general american acuză Rusia de lipsă de transparență în legătură cu exercițiile militare planificate în Belarus în septembrie și la care ar putea lua parte 100.000 de militari, în timp ce observatori ruși au participat la exercițiile NATO din Marea Neagră. Una din cele mai înalte clădiri din lume, un zgârie nord din Dubai, este în flăcări a doua oară în răstim de 2 ani, dar autoritățile spun că au evacuat clădirea. Relațiile NATO cu Rusia nu au fost niciodată mai dificile de la sfârșitul războiului rece, a declarat ieri Jens Stoltenberg, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, într-un interviu acordat postului CNN. Cercetătorul britanic în domeniul securității cibernetice, Marcus Hitchens, lăudat că a oprit atacul cibernetic mondial WannaCry, a fost arestat la Las Vegas de FBI. Autoritățile americane au anunțat că reținerea sa este în legătură cu un alt atac cibernetic care a avut loc în 2014 și 2015. Parlamentul din Kosovo și-a întrerupt după 2 ore prima sa ședință după 2 luni de la alegerile parlamentare pentru că nu a putut fi stabilită o majoritate care să îl aleagă pe președintele Parlamentului. Și armata americană a anunțat că 2 soldați americani au fost omorâți și 4 răniți în explozia unui automobil capcană în sudul Afganistanului, în apropiere de Kandahar. Talibanii și-au asumat responsabilitatea atacului. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 continuăm cu revista presei. Declararea vicepremierului rus Dmitri Rogozin, persoană indezirabilă în Moldova, rămâne a fi subiectul dominant. Expertul în securitate Aurelian Lavric face o paralelă între această decizie a guvernului moldovean și declararea independenței Republicii Moldova. El crede că ambele ar fi false fapte eroice. Expertul amintește că în 1991 parlamentarii moldoveni au așteptat 3 zile după ce Ucraina și-a proclamat independența și, încredințându-se că nu vor păți nimic de la metropola moscovită, au votat ce a votat și Kievul, devenind eroi. Și în cazul lui Rogozin, asistăm la momente de fals eroism, crede expertul. El observă că lui Rogozin îi fusese de mult timp interzis accesul prin Ucraina și Uniunea Europeană, de aceea el oricum nu poate ajunge în Republica Moldova fără să mai fie declarat indezirabil pe teritoriul statului moldovean, notează Aurelian Lavric pe blogul său. Jurnalistul Victor Nichituș scrie la același subiect că adevărata miză a Kremlinului ar fi schimbarea lui Rogozin în lumina ultimelor involuții ale procesului transnistrian. Citez: autoritățile ruse au conștientizat necesitatea unui negociator mai tehnic și mai calificat, notează între altele Victor Nichituș. Analistul politic Ion Tăbârță crede că interesul major al Rusiei în Republica Moldova ar fi acum ca forțe pro-ruse de la Chișinău, în speță Partidul Socialiștilor, să câștige majoritatea în alegerile parlamentare din 2018. Prin urmare, analistul sugerează că Rusia își va gândi strategic eventualele reacții de răspuns la decizia Chișinăului în privința lui Rogozin. Citez, mai degrabă se va merge după tactica biciului și a zăhărelului, notează analistul citat de tribuna.md. Decizia de a-l declara indezirabil pe Rogozin ar avea de-a face cu recentele declarații ale acestuia despre liderul PD Vlad Plahotniuc, notează Tudor Cojocariu pe blogul său. Comentatorul mai crede că episodul ar fi parte a unui scenariu croit de Plahotniuc împreună cu Dodon și speră că partenerii europeni vor înțelege acest lucru. Editorialistul portalului de limbă rusă newsmaker.md, Evgenii Șolari, ajunge la concluzia că decizia guvernului moldovean a favorizat o singură persoană, pe liderul democraților Vlad Plahotniuc, iar președintele prorus Igor Dodon a ajuns într-o situație delicată. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Referindu-se la cuvintele urite ale lui Dmitri Rogozin, premierul Pavel Filip a invocat demnitatea moldovenilor. Citez. Modul în care au fost tratați cetățenii țării noastre și Moldova este unul inacceptabil și e de datoria noastră a autorităților să protejăm demnitatea cetățenilor și țării noastre. Am încheiat citatul. Frumoasă declarație și pe semne necesară. Demnitatea moldovenilor trebuie într-adevăr apărată. Și e minunat că Pavel Filip se gândește la demnitatea noastră fără doar și poate. E un amănunt totuși pe care aș vrea să-l subliniez. Declarațiile belicoase ale lui Rogozin dăunează demnității moldovenilor într-o măsură mult mai mică decât comportamentul autorităților moldovenești din ultimii 26 de ani. Adică moldoveanul simte că mai are demnitate și după ce Rogozin îl face cu ou și cu oțet, pe când activitatea unor conducători și cinovnici autohtoni de la 91 încoace îl cam lasă fără demnitate. Acesta cred că e adevărul. E mai dureros și mai umilitor să te radă cei aleși sau plătiți de tine. Desigur, declarația lui Pavel Filip e simpatică, dar demnitatea moldovenilor ar trebui apărată mai curând în alte zone. Apărarea demnității moldovenilor ar trebui să iasă în evidență în felul în care lucrează instituțiile statului, în felul în care se luptă cu corupția, cu evaziunea fiscală, cu traficul de influență, cu sărăcia și cu decăderea morală. Cred că cetățeanul moldovean ar fi foarte mândru dacă cinovnicii nu ar fura, și asta chiar dacă Rogozin ar profera blesteme. Așa cred. Nu știu dacă cinovnicii și conducătorii autohtoni înțeleg ce spun.
Jurnal de corespondent acum de europarlamentarul Traian Ungureanu.
N-am mai văzut de mult un om normal la televizor. O obligație care era cândva plăcere, dar a devenit o spaimă, mă face să urmăresc multe televiziuni în și din multe țări. Văd adică tot felul de oameni cu păreri și știință de carte politică, și de dreapta și de stânga, dar niciunul normal. În ultimii ani am dat de o excepție și numai una, dar omul era un sociolog american care spunea că trăim într-o societate anormală. Problema nu e că eu sau altcineva suntem sau nu suntem de acord cu ce spun analiștii de la televizor. Problema care face pe acești oameni anormali e priceperea cu care sunt agresivi pe teme tot mai mici și nepriceperea totală față de problemele mari. Dezbaterile sunt de fapt un schimb de contre-injecții și insulte mascate în dorința de bine și însoțite de venin de trib. Nevroza e permanentă, gândirea e absentă. Dezbaterile franceze, britanice, românești sau italiene sunt o arenă în care cineva trebuie lovit fatal și altcineva lansat spre notorietate. În rest, reclame. Mai bine zis, altfel de reclame. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Iar la sinteza zilei de la ora 21 vă propunem un nou podcast Politigraf. Este despre blogerii și vloggerii din Moldova și despre alte ciudățenii de pe net.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.